ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบนะไม่มีใครปรารถนาดังนั้นเนี่ยนะเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นผู้คนก็นึกถึงเรื่องการดับทุกข์การกำจัดทุกข์การละทุกข์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการรู้ทุกข์แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งชาวพุทธเองในการรู้ทุกข์เนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ทั้งที่เป็นคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะเมื่อพระเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องอริยสัจ4และทรงจำแนกว่าเนี่ยอริยสัจข้อแรกนี่คือทุกข์เนี่ยพระองค์ได้สอนต่อไปได้ว่าเนี่ยสิ่งที่ควรทำเกี่ยวกับทุกข์นั่นก็คือการรู้ทุกข์ที่บางครั้งก็มีการแปลว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ในที่นี้เนี่ยนะก็คือการรู้การเข้าใจรู้ให้ทั่วมันไม่ได้หมายถึงการไปเพ่งนะหรือการไปจ้องอย่างที่คนไปเข้าใจว่ากำหนดคืออย่างนั้นภาษาบาลีท่านใช้ว่าปริญญานะปริญญายะอันนี้เป็นหนึ่งในกิจที่พึงทำนะต่ออริยสัจนะหรือที่เรียกบางทีก็เรียกว่ากิจในอริยสัจนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ให้ทั่วรู้รอบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะไอ้สิ่งที่ต้องละเนี่ยคือสมุทัยอันได้แก่ตัณหาสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนะส่วนทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือควรรู้เพราะนั้นเวลามีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ากับกายหรือใจก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำก็คือรู้มันรู้ว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้ารู้ทุกข์เนี่ยนะมันก็จะไม่เป็นทุกข์นะรู้ในที่นี้คือว่ารู้เท่าทันหรือว่าเห็นมันเวลาทุกข์มันแสดงอาการออกมาในรูปของความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความหนักอกหนักใจรวมทั้งความอยากให้เห็นมันนะถ้าเห็นทุกข์เนี่ยหรือว่ารู้ทุกข์เนี่ยนะมันก็เหมือนว่ามีกำแพงนะคอยกั้นไม่ให้ทุกข์เนี่ยเข้ามาครอบงำใจมันเกิดช่องว่างเกิดระยะห่างขึ้นระหว่างนะจิตนะกับทุกข์หรืออารมณ์อกุศลเหล่านั้นแต่ถ้าไม่รู้นะเกิดความหลงมาแทนที่เนี่ยจิตมันก็โจรเข้าไปนะในความทุกข์หรือเข้าไปเกลือกลัวกับอารมณ์เหล่านั้นไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นหรือว่าปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิตใจมันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานะมันไม่ใช่แค่รู้ทุกข์จะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนถ้าไม่เห็นมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้ทุกข์กับเห็นทุกข์นี่อันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยถ้าเราไม่อยากให้ความทุกข์ครอบงำจิตหรือไม่อยากเป็นทุกข์เนี่ยต้องมันรู้ทุกข์มันเห็นทุกข์หรือว่ารู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่างรวดเร็วจนกระทั่งเห็นว่ามันก็อยู่ที่ใจแต่ว่าทำอะไรใจไม่ได้ทุกข์นี่มันหรืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดทุกข์หรืออกุศลอารมณ์อกุศลที่ทำให้เป็นทุกข์เนี่ย ปุถุชนอย่างเราก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะมันมักจะเกิดขึ้นเวลามีการกระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นรวมทั้งเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาจิตไปรับรู้ความคิดหรือว่าไหลไปตามความคิดเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันก็คือธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ภายในที่เมื่อจิตไปรับรู้มันก็อาจจะเกิดทุกข์ขึ้นมาได้เช่นไประลึกนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดหรือความผิดพลาดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจหรือคับแค้นหรือบางทีก็โกรธเคืองพยาบาทเมื่อนึกถึงการกระทำหรือคำพูดของใครบางคนที่มุ่งร้ายกับเราอันนี้มันเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปแต่เมื่อใดที่เราเผลอนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้ทันเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เห็นมันไอ้ความทุกข์และอารมณ์อกุศลเรานั้นก็เข้ามาจู่โจมนะครอบงำจิตตรงนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นทุกข์เลยมันไม่ใช่แค่มันไม่ได้การรู้ทุกข์มันไม่ใช่เห็นทุกข์แล้วหรือเป็นเพราะไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นทุกข์มีความโกรธมีความเกลียดมีความโศกมีความเศร้าในใจนี่มันยังไม่ถึงกับทำให้เราเป็นทุกข์นะเมื่อมีความโกรธอันนี้ยังไม่ทุกข์แต่พอเราโกรธเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ทุกข์แล้วเมื่อมีความเศร้าอยู่ในจิตใจอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เราทุกข์เมื่อเราเศร้ามีความหนักอกหนักใจวิตกกังวลในจิตใจอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกหนักอกหนักใจเมื่อเรารู้สึกวิตกกังวลอันนี้เราเป็นทุกข์ละหรือผู้ยานก็คือว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้โกรธนะเป็นผู้โศกเป็นผู้เศร้าเป็นผู้วิตกกังวลอันนี้เรียกว่ามันเป็นเข้าไปละมันไม่ใช่เห็นทุกข์หรือว่ารู้ทุกข์ให้เราจะรู้ทุกข์เราจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องมีสตินะต้องมีสติสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความทุกข์นี้ไม่เข้ามาครอบงำจิตหรือไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์เหล่านั้นถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะจิตก็จะไม่ไหลตามความคิดและความทุกข์เหล่านั้นนอกจากไม่ไหลตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จิตจะไม่ทำก็คือนะผลักไสกดข่มจะไม่ผลักไสไม่กดข่มจะไม่ไปสู้รบตบมือกับมันเพราะถ้าไปผลักไสกดข่มสู้รบตบมือรวมรันพันตูมก็เกิดนะการจมดิ่งเข้าไปในความทุกข์ยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดยิ่งรวมรันพันตัวก็เท่ากับเสียท่าเป็นการต่ออายุให้กับมันต่ออายุให้กับความทุกข์งั้นถ้าเรามีสติเนี่ยละมันเกิดขึ้นก็มันก็อยู่ของมันไปนะเราไม่ไปข้องแวะเราปล่อยมันไปต่างคนต่างอยู่แล้วมันก็ทำให้ไอ้ความทุกข์หรืออารมณ์อกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันก็ค่อยจืดจางไปค่อยๆห่อเหี่ยวไปเหมือนกับไฟที่ไม่มีเชื้อไม่มีฟืนมาเติมมันก็ค่อยดับไปอันนี้เราทุกข์ดับนะเพราะว่าจิตไม่ไปคล้องแวะ ไม่ไปผักใสหรือไหลตามมันถ้าเราฝึกไว้เนี่ยฝึกถ้าเราเจริญสติอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ทุกข์ได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไม่ใช่แค่รู้ทุกข์อย่างเดียวรู้สุขด้วยนะสุขเกิดขึ้นความเพลิดเพลินดีใจเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ค่อยไปเป็นนะสุขก็ไม่เอานะทุกข์ก็ไม่ค่อยไปเป็นอันนี้เพราะมีสติเพราะรู้ทุกข์เพราะเห็นทุกข์อันนี้รู้ทุกข์แล้วเนี่ยนะดูหรือเห็นมาแล้วต่อไปเนี่ยก็นะควรจะฝึกนะให้สามารถจะเห็นไอ้รากเหง้าของความทุกข์ด้วยนักภาวนาเนี่ยนะพอรู้ทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์ได้นะได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ควรพอใจขนาดนั้นนะควรที่จะมองทะลุให้เห็นถึงสมุทัยหรือรากเหง้าของความทุกข์ว่าอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังความโกรธความเกลียดความโศกความเศร้าความวิตกกังวลความหนักอกหนักใจนั้นถ้าเรามองไปให้ลึกนะมันก็จะเห็นตัวสมุทัยนะก็คือกิเลสนะหรือตัณหากิเลสนี่ถ้าจะให้ความหมายมันง่ายๆคือความอยากนะที่มุ่งปนเปื้อคำจุนหนุนเสริมตัวกูนะความอยากที่มันมุ่งคำจุนหนุนเสริมหรือว่าปนเปื้อตัวกูนี่แหละนะคือกิเลสนะที่มันอยู่เบื้องหลังความทุกข์เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะในใจเนี่ยลองดูไปเถอะมันก็หนีไม่พ้นไอ้ตัวความอยากที่ว่านี่แหละซึ่งมันมีทั้งความอยากได้นะกับอยากผลักไสอยากได้นี่เราก็เรียกง่ายว่าโลภะอยากผลักไสก็โทสะบางทีก็เรียกว่าตัณหานะซึ่งก็มีทั้งกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหา3อย่างนี้ถ้าจะสรุปย่อยเหลือ2คืออยากได้กับอยากผักใสอยากกำจัดไอ้คำว่าอยากได้นี่มันถ้าเราดูให้ดีมันมีหลากหลายนะอยากได้นี่ก็เป็นการปนเปื้อนะตัวกูอย่างหนึ่งตัวกูนี่มันอยากได้อยากเสพอยากสบายอยากครอบครองนะเพื่อนะความยิ่งใหญ่ของตัวมันแต่มันไม่ใช่แค่อยากได้อย่างเดียวนะมันอยากได้มากๆอยากเสพมากๆนะแค่อยากได้เนี่ยแล้วพอได้มาแล้วจบเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะแต่พออยากได้มากๆเนี่ยมันทุกข์แล้วล่ะเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่มีต้องดิ้นรนขนขวายมาให้ได้มากๆให้เสพมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่อยากได้อยากเสพมากๆอยากมีมากๆอย่างเดียวนะมันอยากเสพอยากได้อยากมีมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวกูนะที่ต้องการมีเหนือคนอื่นมากกว่าคนอื่นอยากได้โชคอยากได้ลาภนะได้แล้วนะถูกลอตเตอรี่เป็นแสนก็ดูมันมีความสุขนะแต่ว่ามันจะกลายเป็นทุกข์ทันทีเมื่อรู้ว่าคนหนึ่งเขาได้มากกว่ามีเพื่อนบ้านเขาถูกลอตเตอรี่ได้เป็นล้านเลยไอ้การได้เป็นแสนเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะได้น้อยกว่าเขาอย่างน้อยๆนี่ต้องได้เท่ากันนะทั้งที่เป็นโชคเป็นลาภได้มาฟรีๆงั้นจะสุขได้เนี่ยหรือว่าจะไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ต้องได้มากกว่าคนอื่นนะได้ ถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าได้น้อยหรือได้เท่าเมื่อไหร่นะก็ทุกข์เลยอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะกิเลสนะทุกข์เพราะความอยากจะได้มากกว่าคนอื่นอันนี้ก็รวมไม่ใช่เฉพาะเงินทองลาภแต่รวมถึงชื่อเสียงนะเกียรติยศด้วยไอ้ความอยากแบบนี้นะมันเป็นที่มาหรือต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะว่าถ้าไม่ได้อย่างที่อยากมันก็เกิดความคับแค้นหรือถ้ามีคนมาขัดขวางไม่ให้ได้อย่างที่อยากก็เกิดความโกรธอยากแล้วมันก็จะกลัวว่าไม่ได้อย่างที่อยากก็เกิดความวิตกกังวลอันนี้นอกจากอยากได้มากๆอยากได้มากกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยมันมีความอยากอย่างนึงนะคืออยากให้มันอยู่กับเราได้ไปนานๆอยากให้อยู่นานๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความโลภหรือความอยากนะที่นะก่อทุกข์เหมือนกันนะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งไม่ว่าสิ่งที่อยากนั้นจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เงินทองหรือรวมไปถึงสุขภาพนะความสุขนะในทางกายเพราะว่าพออยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยไอ้ความอยากให้อยู่นานๆเนี่ยมันก็คือความไม่รู้จักพอแบบหนึ่งไม่รู้จักพอในความสุขที่มีได้รับความสุขได้รับความสะดวกสบายจากข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งจากร่างกายนี่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักพออยากได้ความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้พอข้าวของเกิดเสื่อมเกิดเสื่อมหรือเสียหรือหายไปมันก็เลยทุกข์เนี่ยเกิดความเศร้าโศกหรือพอสุขภาพที่เคยดีมาตลอดพอมันแปรเปลี่ยนไปเกิดความเจ็บป่วยก็เลยนะเกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเกิดความเสียใจมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายมันทุกข์ใจด้วยให้ความทุกข์เมื่อเห็นร่างกายเจ็บป่วยนะหรือความทุกข์เมื่อหรือความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเห็นข้าวของนะเสื่อมหายไปเสื่อมไปเสียไปอันนี้ก็มีต้นเหตุมาจากกิเลสเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าทุกข์เพราะไม่ได้อย่างที่อยากหรือว่าทุกข์เพราะมีคนมาแย่งชิงออกไปอันนี้มันก็เป็นเพราะความอยากหรือเพราะกิเลสแต่แม้เมื่อพบว่าร่างกายนะแก่ชราหรือเสื่อมไปแล้วทุกข์ขึ้นมานี่ก็เพราะกิเลสเหมือนกันนะกิเลสที่เป็นความอยากให้มันอยู่กับเรานานๆ นะกิเลสที่เป็นความไม่รู้จักพอในความสุขที่มีทั้งที่ได้รับความสุขจากมันมาเป็นเวลา50ปี60ปีแต่ก็ยังอยากสุขให้ยาวนานกว่านั้นนะพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความอยากผักสายก็เหมือนกันนะอยากผักสายแล้วแต่ว่ามันเพียงแค่ความอยากผักสายมันก็ทำให้ทุกข์แล้วล่ะเพราะมันเกิดความรุ่มร้อนเกิดความขับแค้นยิ่งผักสายไม่สำเร็จก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่งั้นถ้าเราเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นไอ้ตัวกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังความทุกข์เนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเราจะรู้ทันไอ้กิเลสและไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจกิเลสก็เหมือนกันนะบางทีเราก็นึกถึงการผักไสการกำจัดมันแต่ที่จริงเพียงแค่เรารู้ทันกิเลสเนี่ยมันก็ช่วยลดทอนพิษสงของมันลงไปได้เยอะเลยนะถ้าเรารู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลสก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้งั้นก่อนที่เราจะนึกถึงการกำจัดกิเลสหรือพยายามกำจัดกิเลสเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำคือรู้ทันมันรู้ทันมันด้วยสติหลวงพ่อชาท่าน พูดดีนะให้ข้อคิดที่ดีต้องบอกว่าในการภาวนานี่ไม่ใช่ให้หนีกิเลสและไม่ใช่ให้กิเลสหนีเราแต่จงอยู่กับมันด้วยสติหรืออยู่กับมันอย่างมีสตินะเหมือนน้ำกับใบบัวแม้อยู่ด้วยกันแต่น้ำก็ซึมเข้าใบบัวไม่ได้ปุถุชนอย่างเราก็ยังมีกิเลสนะแต่ว่าก่อนที่จะคิดถึงการกำจัดกิเลสให้เรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันมันหรืออยู่กับมันนะอย่างมีสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะกิเลสมันก็ครอบงำจิตไม่ได้เหมือนกับน้ำที่ไม่สามารถจะซึมเข้าใบบัวได้กิเลสชั้นใดความทุกข์ก็ชั้นนั้นนะแม้จะหนีไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะมันอยู่กับเรานะอย่างที่เราสวดภาวนาสาธยายอยู่บ่อยๆนะทุกชาเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วถ้าความทุกข์มันอยู่กับเราแล้วนะแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยที่ไม่ให้มันครอบงำได้เหมือนน้ำกับใบบัวยังอยู่กับทุกข์ด้วยสติก็คือมีสติรู้ทุกข์มีสติเห็นทุกข์มีสติรู้ทันมันอันนี้เป็นวิชานะนะวิชาทางจิตที่สำคัญมากนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตระหนักแม้ว่านะจะเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าพอพูดถึงทุกข์แล้วเนี่ยไปไม่ถูกไปไม่เป็นคิดแต่จะหนีทุกข์คิดแต่จะกำจัดแต่ว่าลืมสิ่งที่มันเป็นขั้นพื้นฐานเลยคือการรู้ทุกข์รู้ทันทุกข์รู้ทันกิเลสซึ่งจะทำกันได้ก็ต้องมีสติแต่การที่จะรู้ทุกข์ได้นี่มันก็ต้องรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานกว่านั้นนะคือรู้กายรู้ใจก่อนรู้กายคือรู้สึกตัวเวลากายทำอะไรกินข้าวอาบน้ำถูฟันเดินหรือว่าล้างจานกายมันทำอะไรก็รับรู้หรือรู้สึกอันนี้ว่ารู้กายบางทีแล้วก็ใช้คำว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเวลาใจมันคิดนึกอะไรก็รู้ทันอันนี้แบบรู้ใจคิดนึกรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกหรือเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยอันนี้เรียกว่าง่ายๆว่ารู้กายรู้ใจพอรู้กายรู้ใจแล้วมันก็จะรู้ทุกข์ได้ไวขึ้นเร็วขึ้นและพอรู้ทุกข์แล้วเนี่ยนะไอ้การที่จะรู้ทันกิเลสนะเป็นอันดับต่อไปนะมันก็จะเป็นไปได้และพอเรารู้ทุกข์รู้ทันกิเลสแล้วเนี่ยทุกข์หรือกิเลสก็เข้ามาครอบงำจิตใจเราได้ลำบากหรือถึงแม้จะมาครอบงำก็รู้จักถ่ายรู้จักถอนรู้จักดึงจิตออกมาไม่อยู่ในอำนาจของมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเบาความสบายแม้จะยังไม่ถึงกับดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงหรือว่าดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เรามีความสงบในจิตใจแล้วก็มีวิชาขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นะไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจต่อไปหรือว่าตลอดไปเลยเช้านี้เพียงเท่านี้นะ